Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De just ndëruar, jurojm paq e mirësi.
Në fillim të programit të 25 prillit, argumentet kryesore.
Papa Francesku priti sot paradite 60.000 antarë të veprimit katolike, atyre u tha, zhvilloni kulturën e përqafimit.
Në një takim me një grup të madh shtektarësh hungareza, ati i shenjtë përkujtoi udhtimin e tij apostolik në tokën e tyre rreth një ditë më parë. Paqja fillon çdo ditë në portën e shtëpisë, u tha hungarezve duke i falendëruar për mikpritjen e ukrainasve.
Silia e shenjtë e shqetësuar për dhunën seksuale në konflikte.
Në prag të takimit të Papës Francesku me gjyshrit të moshuarit e Niprit ditën e shtunë, në rubrikën Qelësi i fjalëve të kishës do t'ju flasim për të moshuarit në shkrimin shenjtë.
31 vite nga vizita historike e papës shenjt John Paul II në Shqipëri.
Kalendari kishtar përkujton sot Shën Markun Ungjilltar.
Bie sot 150 vjetori lindjes së Guglielmo Marconit, shpiksit radios e themelusit të Radio Vatikanit.
Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e Gjuhës Shqipe.
Në mikrofon
Claudia Bumçi
e Katerina Nushi.
Nga aktiviteti i papës dhe i Vatikanit.
Duke kaluar mes jush, pash sy plot gëzim dhe shpresë. Faleminderit për këtë përqafim kaq intensiv dhe të bukur. Këto ishin fjalët e papës Francesku në takimin e sotëm me rreth 60.000 antarë dhe miq të veprimit katolik italian në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan. Të rritur, të rinj dhe fëmijë udhëtuan drejt Romës nga e gjithë Italia me rreth 600 autobus, por edhe me trene e me makina, për këtë manifestim me titull Me krah hapur.
Para mbritjes së atit shenjt të pranishmit në shesh morën pjesë në lutjet për bashta, shfaqje dhe dëgjuan një sër dëshmish në praninë e disa artistëve italian, si këngëtarët Stefano Piki dhe Giovanni Cacamo, banda Rulli Frulli, aktori Neri Marcore. Papa Francesku i ra rreth sheshit me papamobilin e tij e pastaj i mori fjalën.
Përqafimi është një nga shprehjet më spontane të përvojës njerësore, u shpreh Bergoglio duke ju referuar temës së takimit. Për secilin prej nesh, përqafimi i parë nga prindrit pasohet nga shumë të tjerë, por mbi gjithçka, jeta jon rrethohet nga përqafimi i madh i Zotit që na do i pari. Tre llojet e përqafimeve që Francesku u propozoi të pranishmëve për reflektim: përqafimi që mungon, përqafimi që shpëton e përqafimi që ndryshon jetën.
Jo gjithnjë ndjenjat e miqësisë dhe të mikpritjes që shpreh përqafimi kuptohen dhe pranohen gjithmonë në shoqëri, pohoi Papa. Ato shpesh hasin rezistencë dhe kundërshtime derisa kalojnë në konflikt.
All'origine delle guerre ci sono spesso abbracci mancati.
Në zanafillin e luftrave, shpesh ka përqafime që mungojnë ose refuzohen, të cilat pasohen nga paragjykime, keqkuptime dhe dyshime, deri në atë pikë sa ta shohim tjetrin si armik. E gjithë këtë, fatkeqësisht, këto ditë e kemi parasyve në shumë vende të botës. Megjithatë, me praninë dhe me punën tuaj, mund të dëshmoni të gjithëve se rruga e përqafimit është udhë e jetës.
Pastaj Papa foli për përqafimin që është shpëtim, ndodh kur vlerat pozitive që përmbahen në këtë gjest i shtohen për masës së fesë, në qendër të cilës është pikrisht përqafimi i mëshirshëm i Zotit që shëlbon, dëshmuar nga Jezu Krishti me vdekje në kryq. Edhe ne duhet mësojmë të bëjmë të njëjtën gjë, nënvizoi Francesku.
Perciò non perdiamo mai di vista l'abbraccio del Padre.
Prandaj, të mos e harrojmë kur përqafimin e atit që shpëton, paradigmën e jetës dhe të zemrës së Ungjillit, modeli dashurisë radikale që ushqehet dhe frymëzohet nga dhurata e lirë dhe gjithmonë e jashtëzakonshme e Zotit. Vëllezër e motra, ta lëm atë të na përqafoj siç bëjnë fëmijët. Secili prej nesh ka diçka fëminore në zemrën e vet që ka nevojë për një përqafim. Ta lejojmë Zotin të na përqafoj. Kështu, në përqafimin e Zotit, mësojmë si të përqafojmë të tjerët.
Papa kujton se shpesh një përqafim i vetëm ja ka ndryshuar dikujt jetën, siç ndodhi me Shën Francescon e Azizit, për shembull, i cili venosit ndiqte Krishtin pasi përqafoi një lebroz. Përqafimi i dashurisë, theksoi ati shenjt, është vetëm një shenjë thelbësore e dishepujve të Krishtit.
Allora, fratelli e sorelle, la cultura dell'abbraccio attraverso i vostri cammini personali e comunitari crescerà nella Chiesa e nella società.
Atëherë, vlezër e motra, përmes udhëve tuaja personale dhe komunitare, kultura e përqafimit do të zhvillohet në kishë dhe në shoqëri, duke përtrirë marrëdhëniet familjare dhe edukative, proceset e pajtimit dhe të drejtësisë, përpjekjet për bashkim dhe bashkëpërgjegjësi, duke krijuar lidhje për një të ardhme paqësore.
Shtektar, vla dhe mik, kështu paraqit sot papa para rreth 1200 shtektarve hungarez të cilët i takojnë sallën e palë 6 në Vatikan. Ati shenjt kujtoi udhtimin apostolik në vendin e tyre një vit më parë. Ashtu si atëherë, Francesco theksoi se rruga për të ndjekur është paqja, por jo çdo lloj paqje. Nevojitet paqja që u jep Krishti dishepujve kur i takon pas ringjalljes.
Non dimentichiamo, fratelli e sorelle, che la realizzazione di questo grande dono inizia nel cuore di ognuno di noi.
Të mos harrojmë, vëllezër e motra, se realizimi i kësaj dhurate të madhe fillon në zemrën e secilit prej nesh. Fillon para derës së shtëpisë, kur para se të dal, vendos nëse dua ta jetoj atë ditë si burr apo grua paqeje, pra nëse dua të jetoj në paqe me të tjerët. Paqja vjen kur vendos të fal, pavarësisht se është e vështirë. E kjo më mbush zemrën me gëzim.
Duke folur për paqen i peshqvi Romës, pati një mendim për ata që jetojnë të mënjanuar nga shoqëria, si edhe për Ukrainën, fshin me Hungarinë.
Vi ringrazio che avete il cuore aperto verso i profughi.
Ju falenderoj sepse keni zemrën të hapur për refugjatët ukrainas që u larguan nga vendi i tyre për shkak të luftës. E vlerësoj edhe përpjekjet tuaja për të integruar ata që jetojnë në periferi të shoqërisë.
Para audiencës në sallën e palit 6 me shtektar të hungarez të shoqëruar nga primati hungarisë kardinali Peter Erdo dhe nga kryetari i konferencës i peshnore hungareze im zot Andras Veresh, Papa Francesku priti sot mëngjes presidentin e Republikës së Hungarisë Tamás Szulyok.
Me shqetësim të veçantë, kryepeshkvi Gabriele Kacha, vëzhguesi i përhershëm i selisë së shenjtë të OKB-s, foli në New York në debatin e Këshillit të Sigurimit me temë Gratë, paqja dhe siguria. Prelati denoncoi shtimin e turpshëm të përdorimit sistematik të dhunës seksuale në konfliktet armatosura nga protagonistë shtetëror dhe jo shtetëror. Plak të jetë alarmuse në nënvizojmë do të kaqa që sjell pasoja negative edhe në mundësin për arsimim të grave dhe në mjetet e tyre të jetesës. Njëkohësisht, im zot Kaqa shprehu shqetësimin për mbështetjen financiare të organizatave ekstremiste dhe për trafikimin e qenieve njerësore. 2. Rrugët e përcaktuara nga krye i peshqvi për ta luftuar këtë plagë. Së pari u jepet fund përpjekjeve të përsëritura për të fshirë dallimet ndërmjet grave dhe burrave, pasi veprime të tilla minojnë përpjekjet për ta ndalur ndikimin e dëmshëm që ka përhapja dhe trafikimi i armëve për gratë dhe vajza. Së dyti, pohoi zot Kaça, duhet nënvizuar se pjesëmarrja e plotë, e barabartë dhe e rëndësishme e grave në parandalimin dhe në zgjidhjen e konflikteve rrit shanset për arritjen e paqes së qëndrueshme. Nga ky këndvështrim përfundoi kryepeshkvi, është themelore njohja e grave si protagoniste të ndryshimit, duke rritur pjesëmarrjen e tyre në përpjekjet për arritjen e paqes me dinjitet të barabartë me burrat.
Qelësi i fjalëve të kishës.
Të shtunën me 27 prill, Papa Francesku do takohet me gjyshër të moshuar e nipër në një manifestim të organizuar nga Fondacioni Eta Grande, Mosha e Madhe. Rreth 6000 vet do dëgjojë natën e shenjtë i cili i kushton vëmendje të jashtëzakonshme marrëdhënieve të mira ndërmjet brezave, sidomos ndërmjet më të moshuarve, më të rinjve, ndërmjet gjyshërve e nipërve. Kjo ka rëndësi për transmetimin e rrënjëve e të kulturës, por edhe për formimin e brezave të rinj e për të mos i lënë vetëm më të vjetrit. Sot do të shohim pikrisht çvend zënë të moshuarit në Bibel e që rëndësi u jep atyre shkrimi shejt.
Nderoje njeriu në vjetër, thuhet që në librin e Levitikut. Vlerësimi për të moshuarin shndrohet në ligj në shkrimin shenjt. Ngrehu në këmp para flokthinjurit, druaje hyjin tënd, shkruhet po aty. Edhe më, nderoje babain tënd dhe nënën, sikur se të urdhëroi Zoti hyj i yt, që ta kesh jetën të gjatë e të kalosh mirë përmbi tokë, shkruhet në librin e ligjit të përtërir. Një këshill teje delikate në favor të prindërve, sidomos në moshën e tyre shumë të shtyrë, gjendet në kapitullin e 3 të Siracidit, i cili përfundon me një pohim veçanërisht të rëndë. Çdo të keq i sjell vetes, ai që e braktis babën, i mallkuar prej hyjit është ai që e fyen tëmën. Sa larg prirjes së sotme për t'i ignoruar të moshuarit, për t'i mënjanuar, duke edukuar në thonjza kështu brezat e rinj që t'i braktisin prindrit e tyre pleq. Ndërkaq, të rinj, të rritur e të moshuar, kanë nevojë për njëri tjetrin.
Historitë e patriarkëve janë më së qarta për këtë. Kur Mojsiu sheh ka që u bën flak, Zoti paraqitet me fjalët: Un jam hyi i atit tënd Abrahamit, hyi i Izakut dhe hyi i Jakobit. Zoti e lidhë emrin e vet me atë të pleqshëve turt që përfaqësojnë ligjshmërinë dhe garancinë e fesë Izraelit. Bit, trinjt e takojnë, madje mund themi e marrin si dhuratë Zotin gjithnjë vetëm përmes etërve, përmes të moshuarve. Në frazën që cituam, çdo patriark përmendet me shprehjen Zoti i këtij apo i atij patriarku, për të nënvizuar faktin se secili prej tyre kishte përvojën e vet personale të fesë. Këtë përvojë u alinin trinjve, e kjo përvojë ishte arsye për cilën e ndjenin veten gjithin trinj në shpirt, e ishin qetë para vdekjes. Duket paradoksale, por është pikrisht trashëgimia që lë i moshuari, ajo që përvijon të tashmen. Është kujtesa historike e botës, siç thot psalmisti. Etrit ton na e treguan veprën e madhe që ke bërë në ditët e tyre, në ditë të kahershme.
Fuqia e Zotit mund të shfaqet edhe në moshë të shtyrë, pavarësisht nga kufizimet e vështirësitë e të moshuarve. Siç thuhet në letrën e parë drejtuar Korintasve, hyi zgjodhi të marrët në sy të botës për t'i turpruar të mençurit dhe të doptit, për t'i turpruar të fortët, dhe jo bujarët e botës e të përbuzurit i zgjodhi hyi, në mënyrë që asnjë njeri të mos mburret para hyit. Plani shërbus i Zotit vepron edhe kur trupi nuk është më i ri, por i dobët, shterp e pa fuqi. Pikërisht nga kraharori i pothuaj shterp i Sarës e nga trupi 100 vjeçari i Abrahamit, lindi populli i zgjedhur, e nga kraharori shterp i Elizabetës e nga një moshuar me shumë vite mbi supe si Zakaria, lindi i shëngjon pakëzusi, pararendësi i Krishtit. Edhe kur është më i dobët, i moshuari me plot arsye mund ta konsiderojnë veten mjet të historisë hyjnore të shëlbimit, sepse siç thot Zoti, pikërisht të moshuarit japin fruta edhe në pleqëri, janë të kërthnest e plot shëndet për të shpallur se Zoti është i drejtë. E siç premton ai lumi, do t'u dhuroj jetë gjatë, do t'u tregoj shëlbimin tim.
Kjo tokë fisnike dhe martire shqiptare, gjatë dimër gjatë e tegër kaluar në regjimin ateist komunizmit, i dha Kishës Universale shumë martirë për Krishtin e shoqërisë dhe kombit arbënor njerëz të paepur që dëshmuan e kultivuan vlerat njerëzore, intelektuale, shpirtërore dhe shoqërore që nuk perëndojnë kur. Me këto fjalë të papës Karol Wojtyla, përkujtojmë sot 25 prill, 31 vjetorin e vizitës pa të një pape të Romës në Shqipëri. Dita historike e paharrueshme 25 prillit vitit 1993 ishte ditë e bekuar prej Zotit për Shqipërinë. Papa Shenjt John Paul II shkeli në tokën shqiptare, duke puthur e bekuar truallin e nëpërkëmbur të sapo dal nga diktatura komuniste.
Kjo është ditë që na e dhuroi Zoti. Papa John Paul II e cilësoi kështu atë ditë historike, e vërtet që vizit me domethënje të jashtëzakonshme. Së pari ishte dëshmi e veçantë e dashurisë atrore të papës për shqiptarët, Shqipërinë e Bashkësinë Katolike të Martirizuar. Më 25 prill 1993, Papa John Paul II ju drejtua kështu shqiptarëve: Ty, o popull fisnik shqiptar, ta drejtoj përshëndetjen time të ngrohtë dhe të dashur. Gjatë një dimri kaq të ashpër dhe të lodhshëm vuajtjesh dhe provash, kisha heroike në Shqipëri, e tronditur nga persekutimi i rënd dhe i gjatë, por e pasuruar nga dëshmia e martirëve të saj, ka ndarë deri në pikën e fundit dhimbjet dhe shpresat e kombit, duke mbajtur të gjallë dhe me sakrificën personale të shumë antarëve të saj traditën e lashtë të krishterë, me bindjen se ajo përfaqëson një vlerë të përhershme të identitetit autentik shqiptar. Vizita e Shëngjon Palit të dytë në Shqipëri më 25 prill 1993 ishte shprehje aq e madhe dashurie, saqë me plot gojën mund të quhet jo vetëm historike, por fillimi i një shprese që nuk jep kurrë zhgënjim, pasi te i kalon për masat njerëzore dhe bazohet në dashurinë e hyjit.
Sot 25 prill, kalendari kishtar përkujton Shënmarkun Ungjilltar. Për Shënmarkun Ungjilltar, lindur në një familje të pasur hebraike, dihet vetëm që raportojnë veprat e apostujve dhe disa letra të shejtorëve Pjetër dhe Paul. Ai nuk ishte dishepull i Zotit, megjithse disa studius e identifikojnë me dbirën e vejushës Mari, që ndoqi Jezusin pas arrestimit të tij në kopshtin e Gjetsemanit. Dihet ndërkaq se Marku bashkëpunoi me Shën Paulin apostull, të cilin e takoi në Jeruzalem, shkoi me të në Kipro dhe më pas në Rom. Në vitin 66, Shën Pauli i shkruan te Timoteut nga burgu Romak: Markun merre dhe bjere me vete, sepse kam të dobishëm për shërbes.
Nuk dihet nëse Marku mbriti në Rom në kohë për të qenë në martirizimin e Palit, por me siguri u vu në shërbim të Shën Pietrit në kryeqytetin e Perandorisë. Bazilika Romake e Shën Markut në qendrën historike dëshmon për praninë e tij, pasi thuhet se është ndërtuar në vendin e shtëpisë ku banonte Ungjilltari. Pietri e përmend shpesh emrin e Markut. Për shembull, në letrën e parë të tij lexohet: "Ju bën të fala kisha e të zgjedhurve që është në Babiloni, si edhe imbir Marku." Ose gjithnjë në Veprat e Apostujve, pas lirimit të Pietrit nga burgu për mrekullitë të Zotit, posa u mendua pakës, u nis drejt shtëpisë së Maris, nënës së Gjonit që quhet Mark, ku shumë ishin bashkuar në urat. Pas vdekjes së princit apostujve, gjurmët e Markut humbasin. Një traditë lashtë e konsideron ungjëllëzues në Egjipt dhe themelues të kishës së Aleksandrisë. Një tjetër tregon se përpara se të kthehej në Egjipt, ai ndodhej në Aquileia për ungjëllëzimin e zonës verilindore të Perandorisë. Ktu ai ktheu në krishterim qytetin Ermagora dhe u bë i peshqvi i parë i tij. Pasi u largua nga Aquileia, me sa duket për shkak të një stuhie, zbarkoi në ishuj të Rialtine, bërthama e Venedikut të Ardhshëm. Në gjumë pa në ëndër një engjël i cili premtoi se natë tokë do të prehej, duke pritur ditën e fundme.
Shën Marku Ungjilltar vdiq ndërmjet viteve 68 dhe 72, ndoshta si martir në Aleksandritë e Egjiptit. Spaku kështu shkruhet në Veprat e Markut, shkrimet të shekullit 4. Me 24 prill u tërhoq zvar nga pagant në përrrugë të Aleksandrisë, i lidhur me litar në qafë. Në burg u ngushëllua nga një engjël, por të nesërmen psoi të njëjtin mundim mizor dhe ndroi jetë. Trupi i tij ishte i destinuar për t'u hedhur në zjarr, por u shpëtua nga besimtar dhe u varros në një shpell. Prej aty, në shekullin e 5, u zhvendos në një kishë. Sipas traditës, në vitin 828, dy tregtarë Venedikas e morën trupin që mund përdhosin nga arabët dhe e quan qytetin e Venedikut, ku ruhet edhe sot e kësaj dite në bazilikën kushtuar Shën Markut. Disa nga reliket e tij ruhen në Kairo, Egjipt, në katedralen e Shën Markut, seli e patriarkut ortodoks Kopt.
Shën Marku konsiderohet si stenografi i Shën Pietrit. Ungjilli i tij u shkrua ndërmjet viteve 50 dhe 60. Sipas traditës, ai transkriptoi predikimin e Pietrit dhe katekezat e tij për të krishterët e parë të Romës, pa i shtjelluar e pa i përshtatur sipas ndonjë skeme personale. Për këtë arsye, ungjilli i tij ofron gjallërinë dhe çiltërsinë e një tregimi popullor. Gjuha është greqishtja, më e folura në ato kohë. Objektivi i tregimeve është të dëshmojë pushtetin e Jezu Krishtit, birit të hyjit, që manifestohet përmes mrekullive të shumta. Fjalët e ungjillit sipas Markut shkonin në mbar botën dhe shpallin ungjillin çdo krijese, shpjegon Papa Francesku, tregojnë qartë se çfarë dëshiron Jezusi nga dishepujt e tij.
Në përfundim programit ju kujtojmë se sot kremtohet 150 vjetori lindjes së Guglielmo Marconit, shpikësit të radios e themelusit të Radio Vatikanit. E me kaq e përfundojmë programin ton, duke ju falendëruar edhe njëherë për vëmendjen. Miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
Laudetur Jesus Christus.